på, hvad fanden er det, det er, det her liv, det handler om. Fordi ja, livet er, nu er vi forhåbentlig midt i det. Vi fylder 50 begge to næste år. Vi er forhåbentlig 50 år tilbage. Mm. Og de 50 år er gået sådan her. Jeg føler ikke, jeg er 50 år gammel. Det må jeg sige, det føler jeg ikke, jeg er.
Nej, det vil være synd at sige. Det gør jeg godt nok heller ikke.
Men det er vi.
Ja, ja, det er vi på papiret.
Og de næste 50 år kommer til at gå endnu hurtigere. Så livet går uendelig stærkt, selv de længste liv. Og hvis ikke man når at få fat i, hvad ens liv det handler om, hvorfor det er, man er, hvad er det for et aftryk, man godt vil sætte, hvordan er det, man godt vil huskes i den begrænsede periode, man bliver husket, når man går herfra, så taber man det på gulvet. Og så lever man bare en andens historie, eller et andens liv, eller en andens idé om, hvordan livet skal være, eller hvad det burde være.
Yeah.
Som er programmeret enten af kulturen, eller af ens familie, eller af dem, der nu engang har puttet tanker ind i hovedet på en. Hej Christina.
Hej Thomas.
Så er Ild i Hjertet podcasten tilbage efter efterårsferien.
Det er den nemlig.
Vi har ligget på langs, eller det har vi faktisk ikke engang, vi har arbejdet hele ugen.
Ja, ja, på den måde har vi lagt på langs arbejdsmæssigt, ja. Og derfor så tog vi lige chancen og holdt en uges efterårsferie med podcasten. Så, men nu er vi her igen.
Ja.
Og det var faktisk meningen, vi havde vores eget emne, vi skulle tale om i den her episode, men det udskyder vi. Vi havde brug for noget lidt lettere at gå til, så jeg opfordrede faktisk folk på min Facebook-side, primært på min Facebook-side, om at stille nogle spørgsmål til os, hvad de gerne ville vide. Personlige spørgsmål,
ja.
Og det vil vi så gør os umage med at prøve at se, om vi kan svare på nogle af dem, der er tækket ind.
Mm-hmm.
Mm.
Så hvad har folk skrevet?
Ja, men lidt af hvert, vil jeg sige. Men lad os starte fra en ende af.
Er der nogle frække første spørgsmål?
Desværre er der ikke nogen frække spørgsmål. Jeg forstår det heller ikke. Nå, men der er i hvert fald lidt, der hedder skændes I? Og hvis ja, hvorfor og hvordan kommer I over det? Jeg ved ikke, om du vil lægge ud.
Selvfølgelig skændes vi.
Ja, det gør vi.
Altså, jeg...
det er jo ikke, men det er jo ikke givet, fordi vi ved jo, at det ikke er alle mennesker i et forhold, der skændes. Der er nogen, de skændes jo aldrig.
Ja. Det er svært ved at tro på. Men det er der da sikkert. Der kan godt være, at der er nogle mennesker, der kan leve sammen, uden at de på nogen måde støder sammen. Det er umuligt for dig og mig. Det er umuligt for mig at leve sammen med et menneske, tror jeg, uden at jeg ryger i skænderi på den ene eller anden måde på et tidspunkt. Og jeg oplever det også som værende umuligt for dig at være i et forhold, hvor man ikke på en eller anden måde vil støde kanterne. Og sådan er det jo bare, når man har en stærk fornemmelse af, hvordan det er rigtigt at være i verden.
Ja.
Også selvom at man anerkender, at det kan være anderledes for hinanden, men man bliver irriteret over ting, som, og nogle gange kan det være fuldstændig latterlige ting, som man lader sig irritere af.
Ja. Jeg synes, og det, ja, man kan også sige, der har også været før og efter i forhold til Oliver, da han var lille.
Mm-hmm.
Nu var der nogen, der også spurgte, nu springer jeg lige lidt, har I egentlig børn? Og lad os bare svare på det med det samme. Oliver er min bonus, og din biologiske søn, han kom ind i mit liv, da han var 3 år gammel, da vi møder hinanden. Og i vores konstellation, der var det sådan, at enten så gik vi all in på det, på os, på ham, sammen som en lille familie, eller så gjorde vi ikke. Fordi vi begge to er skabt af den overbevisning, at enten så er man fuldt til stede i noget, eller så er man ikke. Og ja. Så, ja, det er bare for at sige, at så jeg påtog mig den rolle over for ham.
Ja.
En voksenrolle. Og
Jeg kunne ikke, altså jeg kunne ikke forestille mig at gå ind i et forhold, hvor Oliver skulle være i vejen for vedkommende, der kom ind i forhold. Altså, jeg synes, at det ville være irriterende, at der var et barn. Jeg ønskede mig at have en partner, som steppede ind og var voksen, så voksen som man nu kan være, altså forældrerolle i forhold til ham, fordi at det var den eneste måde, jeg kunne se, at jeg kunne have et forhold, som ville fungere på den lange bane for mig.
Ja, og man kan også sige, at nu var han også så lille, så der var ikke nogen vej udenom. Altså, hvis man siger A, så siger man B i sådan en konstellation, fordi at man har et ansvar selvfølgelig, fordi han kunne ikke nogen ting selv.
Nej.
Og heldigvis så var han meget nem at elske. Han var et meget elskværdigt barn. Nem og virkelig så sød og skøn. Så,
ja.
Så det, og det tog selvfølgelig tid at opbygge tillid og... Men det lykkedes. Han er 20, snart 21 år i dag, og vi har et meget tæt forhold. At du har selvfølgelig, du er hans far. Det er ikke givet, men det har du.
Ja, jeg har meget tæt
virkelig, forhold. Virkelig meget tæt. Og kan tale om alt, og det kan vi alle tre.
Ja. Så det er dejligt. Det er virkelig dejligt, det lykkedes. Vi har været så tæt på en kernefamilie, man kan være, med et barn, som ikke var vores fælles, vil jeg sige.
Ja.
Altså, det er sådan, det er for mig.
Ja.
Og selvfølgelig har der været de perioder, der var igennem hans opvækst, hvor vi så havde en uge, hvor vi var alene, eller hvor vi havde 14 dage, hvor vi var alene, og han var et andet sted.
Ja.
Og det gør jo noget ved en dynamik i et forhold, som er anderledes, end hvis man har børn hele tiden.
Ja, men vi vil også gerne lige tilføje, at vi selvfølgelig også har haft nogle år, hvor han boede hos os mest, og permanent også.
Ja.
Så vi har prøvet lidt af hvert.
Da han blev ældre, ja.
Ja, da han blev ældre. Så vi har prøvet lidt af hvert, og det er klart, at i de perioder, hvor han var mindre, og der var meget mere praktik, forbundet med at være i en lille familie selvfølgelig, ikke? Der var der også flere skænderier.
Ja.
Skænderier eller diskussioner eller uoverensstemmelser.
Og det er faktisk det centrale emne, der er i skænderier mellem dig og mig. Der er ikke så mange ting, vi som sådan er uenige om.
Nej, vi har samme værdisæt.
Ja. Altså, men praktik. Og det praktiske gøremål, der kommer i vejen for, hvad man har lyst til, det er det, der oftest leder til skænderier imellem dig og mig.
Ja, altså apropos det her med det maskuline og feminine.
Ja.
Jeg er jo sådan et menneske, som tager ansvar for mig selv og dem omkring mig. Mm. Dem, jeg er tæt på. Jeg er også rigtig god til at gå forrest. Jeg er god til at eksekvere på ting. Jeg er handlekraftig og alt det her, der er forbundet med maskulinitet. Men faktisk vil jeg være sådan en, der vil have det bedst i en konstellation. Og det ved jeg godt, det er jo meget få, som det kan lade sig gøre for i forhold til den samtid, vi lever i. Og det, den måde, vi har skabt, at vi kan være i verden på som par, hvor begge bliver nødt til at bidrage og arbejde, for at vi kan overleve begge parter. Men med tiden og min egen udvikling, har jeg jo også opdaget, at en konstellation, hvor jeg faktisk var mere fri til at kunne tage mig af alt det praktiske derhjemme for eksempel, og tage mig af Oliver, da han var lille, hvilket jeg selvfølgelig gjorde alligevel, men forstå mig ret. Og du for eksempel var den, der var skaffedyr. Det ville have passet sådan en som er mig rigtig, rigtig godt.
Men stræd imod din natur de år.
Ja, i de år, fordi jeg ikke var bevidst nok på det tidspunkt, kan man sige. Og det ville heller ikke betyde, at så ville jeg ikke have andet at gå op i, eller tage mig til. Det ville sådan en som mig altid, fordi jeg er et passioneret menneske. Men set retrospektivt, der ville det have gjort rigtig meget godt, også for vores konstellation. Hvis man havde også sådan en kulturel overbevisning, der hed, at man prøver at høre her, lad mig tage mig af det der som mand, og så, du ved, så læner du dig bare tilbage, fordi så er der ikke pres. Og det er min fornemmelse i hvert fald også, i forhold til mange andre, at det ville lette, altså det ville være mindre byrder.
Ja.
En mindre byrde.
Absolut.
Hvis den ene, og ja, det må da også godt være manden, der går hjemme, og så er det kvinden, der forsørger. Mm. Det skal jeg slet ikke blande mig i. Men som kvinde vil jeg bare kunne mærke, at det kunne have lettet noget for os.
Absolut.
Hvis nu det var sådan, at det var mere naturligt,
ja,
i den måde, vi levede på i dag.
Mm. Men sådan var ingen af os opdraget, og sådan har ingen af os oplevet at have en opvækst i Danmark fra 70'erne og frem til, vi møder hinanden i 30'erne. Vel? Der har alting været, mænd og kvinder er lige. Vi skal yde det samme, vi skal bidrage med det samme, vi skal have fælles økonomi. Du skal komme med 50%, jeg skal komme med 50%. Jeg støvsuger den ene dag, du støvsuger den anden dag.
Ja.
Altså, jeg henter varer den ene dag, du henter varer. Altså,
ja.
Der har været sådan en ligefordelingsregnskab, ja, som i hvert fald imellem dig og mig, ledte til konstant støj på den ene eller den anden måde, hvor og sådan en ulmen af noget utilfredshed over noget, der ikke føles retfærdigt, selvom at det egentlig var det, vi var blevet bildt ind, var den retfærdige model. Kan det mene, siger på den måde? Altså, at...
Jamen, jeg tror også...
Det, at det blev lige, gjorde ikke, at nogen af os følte, at det var retfærdigt, eller det var det, vi ønskede os.
Nej.
Nej,
nej, det kan man jo netop sige, ja, altså, når man taler ind i den her lige, ja, stilling.
Der var mange ting, som, ja, jeg hellere bare ville have trykket hænden i bund på, og der var mange ting, hvor du måske skulle have lettet på fjederne og gjort noget andet og trykket hænden i bund på noget andet,
mm-hmm,
som havde lidt til mere harmoni og mindre disharmoni og mindre,
ja,
hvad kan man kalde det, skænderier og,
ja,
og uoverensstemmelser.
Ja, ja, konflikt, ja, ja, fordi det er nemlig rigtigt, det er faktisk interessant at se tilbage på den måde, at selvom det var lige lidt fordelt på mange områder på det tidspunkt, nej, så var det ikke de bedste perioder af vores liv i forhold til, apropos emnet skænderier. Det betyder ikke også, at vi ikke havde det meget dejligt,
nej,
indimellem, fordi selvfølgelig havde vi det. Det vil jeg gerne lige understrege, fordi det var ikke konstant,
nej, nej,
som du kom til at sige lige før. Men der var i den grad flere konflikter på daværende tidspunkt.
Ja.
Og selvfølgelig bliver det også bedre med, at når et børn i det hele taget bliver større og større og kan klare sig altså mere selv og bliver mere selvstændige, så bliver der jo frigivet mere tid til de voksne. Så i kølvandet på det, at han også bliver større, så er det jo klart også, at så bliver der også færre konflikter, ikke også? I forhold til praktik og alt det her.
Ja.
Men samtidig, og samtidig vil jeg også sige, apropos bevidsthed, som tiden er gået, bevidsthed omkring det her med, at fordi nu lever vi jo et liv, hvor vi faktisk kan sætte ord på, at det skal ikke nødvendigvis være lige, og har ligesom flyttet os fra et sted til et andet, i forhold til at synes, at det faktisk godt må være dig, der løber mere med stafetten, end det er mig.
Mm.
Og at så har jeg det helt fredeligt med hvad det så indebærer for mit vedkommende, at jeg skal tage mig af. Så det tror jeg, hvis der er nogen, der kan bruge det til noget i forhold til, hvor de er i livet, så måske tænk lidt mere over det og have nogle samtaler omkring det her med, altså hvorfor er det så vigtigt, at det skal være så fucking lige?
Ja, ja. Jamen, det gennemsyrer alting, og det er mærkeligt, det er nu. Jeg så en podcast med en hormonlæge i sidste uge, som taler om, at når kvinder bliver stresset, altså deres hormonelle system er designet på en helt anden måde end mænd, at når kvinder bliver stresset, så brænder de ud ganske hurtigt, at være i noget, der er stress, altså noget, der lægger fysiske krav og så videre på dem, det kan jo gå fuldstændig rød til grøn ind i hovedet på rødstrømper og feminister, når de hører det, og jeg siger det på den måde. Men den kvindelige krop, det kvindelige hormonelle system, er designet på en anden måde og reagerer på en anden måde på stress, end det maskuline system gør. Det maskuline system rejser sig op, altså der testosteronniveauet øges, stiges, og designet til at være rustet imod det, at der kommer stress på sig, møder det med udfordring, altså møder det som en udfordring og siger, okay, jeg skal, jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men du ved, jeg skal nakke sabeltigerne, eller jeg skal nakke truslen, det der truer os og min familie, det beskytter jeg også imod. Det gør faktisk, at man som mand rejser sig op, i stedet for at blive stresset af det, så gør det en godt, at det gør en system godt, at man bliver udsat for selvfølgelig ikke usunde niveauer af stress.
Nej.
Men når jeg mener stress, så mener jeg, at der er et eller andet, der skal ordnes.
Ja.
Så alene af den grund, altså vi har jo forskellige roller. Kvinder føder børn, og er fuldstændig prisgivet i den periode.
Endnu?
Ja, mænd begynder at føde børn lidt. Men kvinder, altså er jo gravide, er jo sårbare i den periode, er sårbare i lang tiden efter. Altså hvis vi kigger evolutionært tilbage på en... Vi har levet i så enormt kort en periode, hvor vi har været isoleret og beskyttet mod naturen, og beskyttet mod det naturlige systems påvirkning af os, at det giver ingen mening at filtrere verden igennem den måde, som vi lever på, for vores krop er designet til et helt andet tryk, fordi... 100.000 år, der går forud for, at vi sidder her i dag beskyttet inde i et studie, hvor der er intet, der kan røre os eller ramme os, og der er et velfærdssystem nedenunder, som kan tage hånd om os. Der foregår en hel masse ting nedenunder radaren for vores vågne bevidsthed, som vi er drevet og styret af.
Ja.
Og der tror jeg ikke, at ideen om lige overhovedet eksisterer. Der findes noget, hvor vi har en fælles afhængighed af hinanden, hvis vi vil overleve. Og der er nogle ting, som den ene pol er bedre til den anden, og den anden pol er bedre til den.
Ja.
Det giver sig selv, men vi var hjernevasket. Og det tror jeg rigtig mange mennesker.
Men det er endda, selvom for mit vedkommende i hvert fald, at jeg voksede op i en konstellation, hvor det var min far, der var skaffedyr, og min mor, hun gik faktisk hjemme. Vi er også fire piger. For mit vedkommende kom, jeg var den sidste efternøler, så hun kom ud på arbejdsmarkedet, da jeg var, ja, jeg kan ikke huske det, måske 6 år eller sådan noget. Men jeg kan huske, at det var virkelig, virkelig, virkelig så dejligt og så trygt, at hun altid bare var der.
Ja.
At det var, på den måde føler jeg, at jeg har virkelig været privilegeret.
Min mor gik på halv tid, og min far arbejdede mere end fuld tid og blev selvstændig på et tidspunkt. Vi havde også ung pige i huset, som så var der, når vi kom hjem fra skole og sørget for at hjælpe mine forældre med rengøring og med hvad hun nu... Jeg ved faktisk ikke engang, hvad hun lavede. vi havde 3-4 stykker af dem i min opvækst. Så på den måde havde jeg også altid et... Jeg havde privilegeret... Jeg må sige, på alle mulige måder havde jeg en privilegeret barndom, uden at det har været... Uden den var velhavende eller noget, men mine forældre, synes jeg, altid har været der og har, også haft, og har også haft forskellige kønsroller. Men det er ikke det samme som, at vi ikke blev masseret, at der blev masseret noget andet ind i hovedet på os, både igennem skolesystemet og mediefladen og politisk og så videre, som ville et eller andet med os. Og det ligner jo, at vi har, altså det hvor vi er nu, det ligner jo, at man har taget det så langt, at man har sagt til kvinder, din største og bedste chance for at få et dejligt og meningsfuldt og langt lykkeligt liv, det er, at du får dig en uddannelse, og du får en god karriere.
Ja, og der er ikke noget galt med begge dele.
Nej, det er heller ikke det, jeg siger.
Altså, nej, men det ved jeg godt. Det er jo bare for at understrege, at, fordi der er altid nogen, der så gerne vil misforstå, at når vi siger et, så betyder det helt sikkert også noget andet.
Ja.
Men det er ikke sådan, det er. Det er faktisk nuanceret.
Ja.
Men det betyder ikke, at man altså i den kontekst, at man skal underkende værdien af familien.
Nej, altså problemet...
Og af kærlighed. Og at man skal fucking prioritere det som kvinde fra et bevidst sted, fra en meget tidlig alder. Eller så er det jo netop, at vi ser, at alt for mange kvinder, de får ikke børn, fordi det bliver for sent, og de bliver for gamle, altså når man altså til at få den mand, som de gerne vil have, til at få nogle børn med, men ikke kan tiltrække på grund af deres alder, fordi vi ved, at mænd, de ønsker altså det mest fødedygtige, eller hvad skal man sige, det er det, de går efter.
Selvfølgelig.
så du ved, som, så sidder man der og med alle sine talenter og uddannelser og papirer og karriereræs og så videre, og så er livet, altså der er lang vej tilbage.
For du 38,
eller der er langt, ja. livet er stadigvæk virkelig, virkelig langt på det tidspunkt.
Hvis ikke du når for en partner, fra du er start 30'erne, midt 30'erne, som du får børn med, og du så skal leve resten af dit liv fra 40'erne, for nogens vedkommende alene resten af deres liv, ikke at finde en partner, ikke indgå i en relation, hvor man lærer at træde til side, hvor man ikke lærer værdien af, nu vi taler skænderier, lærer at bøje sig, lærer sig at være smidig, lærer at give sig, lærer at
det er for noget større, det er et give and take, og
der er værdi at finde på den anden side af skænderier, så er der fucking langt fra man er 40 til gennemsnit bortgang, når du er 82 eller 83 som kvinde, eller som mand. Og det, at vi som kultur, det var egentlig det, jeg ville frem til, det, at vi som kultur hjernevasker os alle sammen til at sige, uddannelse og karriere er det vigtigste. Jeg synes, det er vigtigt i det værdihierarki, hvor vi rangordner det, at det er jo vigtige ting, og det er også vigtigt for kvinder, det er vigtigt, at kvinder kan tjene deres egen løn, så de er uafhængige i anførtegn af mænd. Men i et hierarki af meningsskabelse for mennesket, det som gør, at vi føler, at livet er værd at leve, og når vi går igennem det, at vi oplever dramaet, som livet er, der fylder kærlighed, der fylder partnerskab, der ægteskab, børn, slægt, arv, relationer, indbyrdes. Det fylder og giver mening for mennesker på et helt anden måde.
Ja, end noget at, andet også kan opfylde.
For det er så ganske, ganske få af os, der i virkeligheden har en karriere. De fleste af os har et job, som kan udskiftes mere eller mindre sådan her. Vi tror altså, at vi er uundværlige på vores job, men der går 14 dage, så er der en anden, der har overtaget
det. Ja, så har vi glemt.
Der har overtaget det, så har vi glemt. Der er et eller andet galt med den der model, som vi har fået viklet os ind i. Du kan bare, du er ung kvinde, bare frosse din æg ned, så kan du få børn, når du er 35, eller når du er 40, eller når du er 45. Ja, altså for det første, så ser det ikke ud som om, den så er særlig succesfuld, den model altid. Lige pludselig så de æg er klasket sammen i en eller anden fryser et sted, eller virker ikke, eller man finder ikke manden, man gerne vil have det med. Og det er ikke, fordi jeg har ikke noget imod, at man gør det på den måde, men som det store generelle trendmønster for vores kultur, der er kærlighed. Altså en langt bedre markør for, hvad der leder til skønhed i ens liv.
Ja.
Og mening.
Der var en kvinde, der skrev i kommentarfeltet til et opslag, der omhandlede noget omkring det her. Hun skrev, få nu bare de børn så tidligt som muligt. Ja. I kan altid få en karriere. I kan altid tage en uddannelse bagefter. I kan altid, altså du ved.
Men det vil vi få vendt på
hovedet. Og det er også bare gået meget mere op for mig, altså som årene er gået. Ja, gør det. Jeg har nogle unge kvinder under vingerne, altså meget unge indimellem, ikke, som er måske 19-20, starten af 20'erne. Og jeg sidder og bliver glad, når det er sådan, at de taler, når de selv taler ind i, at jeg vil gerne have børn tidligt, og jeg vil gerne have, du ved, og hvor jeg bare må opfordre os til, at det er en altså, ja, gør det.
Hvis de elsker manden, så
det er det, jeg mener, eller har fundet en på daværende tidspunkt, ikke? Eller bare i det hele taget, at de har de værdier, nogle af dem stadigvæk, hvor jeg også bare siger, ja, det er en virkelig god idé. Fordi alt det andet, det kan du gøre resten af dit liv.
Det er det.
Ikke?
Det er
altså, det, fordi du er 30, så kan du stadigvæk fyre den maks af, især i den tid, vi lever i. Ikke? Hvor vi er, som vi er på arbejdsmarkedet, meget længere tid end tidligere.
Altså, så har man børn, indtil man er 60. Altså hjemmeboende børn, indtil du er 60.
Eller det kender vi jo mange, der har.
Det er det, jeg mener. Så bliver den del af livet, som i virkeligheden skulle handle om noget andet, som voksen menneske, fyldt ud af det, som småbørnsfamilier traditionelt vil være, i 30'erne, eller slut 30'erne, start 40'erne, vil være fyldt af, ikke?
Jo, og så, og plus, altså, det er også, altså, det er min personlige holdning. Altså det her med, at bare fordi man kan noget, så er det ikke ens betydning med, at man skal for enhver pris. Nej. Fordi vi begynder at vende det hele på hovedet, ikke? Jo. Altså, jo. Hvis det er sådan, vi siger, at kvinder de bare skal føde børn, når de er nær 50.
Den anden side
altså,
er det.
Men det er en helt anden snak, som vi ikke behøver at komme ind på her. Mm. Men det er bare noget med at være opmærksom på de valg, vi får truffet eller ikke truffet i vores liv, fordi det har konsekvenser.
Ja, men altså det værste konsekvens ved det, kan man sige. Det der er for mig, det er, at man flytter sig fra det naturlige mønster, som er over 100.000 år har udkrystalliseret sig. Kvindekroppen er designet top fucking tunet til at skabe børn, fra den er 18 til den er 28, 29, 30 år. Det er der, kvindekroppen er designet til at lave børn. Den bliver ringere og ringere til det, jo ældre vi bliver. Det fortæller vi også til kvinder, siger man. Nej, det passer værd. Du kan få børn så længe du vil. Nej, siger lægevidens igennem. Du kan godt, men det er langt bedre, hvis du får dem her, fordi børnene bliver stærkere, sundere, mere robuste væsener.
Man har mere overskud også på det tidspunkt af livet. Så er der nogen, der siger, nej, men man har meget mere erfaring senere. Ja, ja. Nu er vi jo selv, altså nu ved vi jo godt, hvad der er sket fra 40 til 50 snart, ikke?
Jo.
Altså, vi er i god form, og vi er meget sunde og så videre.
Ja.
Altså,
ja.
Forholdsvis i hvert fald. Tænker jeg, at de fleste, de kan se, når de kigger på os. Men det betyder ikke, at der ikke sker noget alligevel, som årene går, og jo ældre du bliver.
Nej.
Så selvfølgelig altså, bliver overskuddet mindre og...
Selvfølgelig.
Altså både fysisk og mentalt, ikke?
Selvfølgelig. Og interesserne i tilværelsen ændrer sig jo også.
Selvfølgelig, man er der et helt andet sted.
Ja, det
håber jeg da, man er.
Det er det, jeg mener.
Alright, vi skal videre. Der bliver også spurgt i samme kommentar her. Har I aldrig en hviledag? Og I laver ingenting? Hvad giver jeg ro? Hvad giver ro til jer, når hamsterhjulet kører? De to kan godt lide... kom med ind i samme pulje. Om vi aldrig har en hviledag. Altså, hvad betyder hviledag? Fordi jeg tror, man hviler på forskellige måder. Vi er jo ikke sådan nogen, der sætter os eller ligger os ned foran fjernsynet, og så hviler vi på den måde.
Jeg bliver stresset af at ligge foran fjernsynet.
Ja, altså, vi ser aldrig fjernsyn.
Nej.
Vi ser aldrig fjernsyn.
Nej.
Og sætte os en hviledag, er det også i forbindelse med træning? Det er jo også svært at vide.
Ja.
Men jo, det har vi selvfølgelig, men vi får energi af at bruge energi, så og det der med, hvad står der? Ro. Hvad giver jeg ro? Når hamsterhjulet kører, og der er det for mig også træning, for eksempel.
Ja.
Træning giver mig ro. Træning nulstiller mit system. Træning giver mig klarhed i hovedet. Når der er meget tryk på i forhold til det ene eller det andet, og hamsterhjulet eller hvad der bliver skrevet. Træning giver mig ro og giver mig stabilitet og giver mig inspiration også. Og klarsyn op i hovedet også.
Selvfølgelig. Jamen, træning smitter af på alle andre dele af livet, og jeg opfatter, altså selvfølgelig har man en hviledag fra træning på en uge. Du træner cirka 4 gange om ugen, jeg træner måske 5-6 gange om ugen. Men har der altid en dag eller to, hvor ikke jeg træner? Jeg føler, jeg i anførselstegn arbejder hver dag. Det synes jeg, jeg har gjort i 15 år. Jeg er heller aldrig syg. Så på den måde, det gør jeg også. Det gør jeg sådan set også i weekenden. Altså, jeg arbejder hele tiden lidt. Der er hele tiden tanker, der kredser omkring, hvordan gør vi podcasten bedre? Hvordan gør jeg mit arbejde bedre? Hvordan tjener jeg mine kunder bedre? Hvor kommer pengene fra næste måned til at gøre det og det?
Ja, så hviledag, man kan sige, det er svært at forholde sig til, tror jeg, hvis ikke man er selvstændig. Som vi to er. Fordi når man er i det, vi er i, og det, vi engagerer os i, og det, vi laver til dagligt, og det, vi kaster os ud i, når vi kaster os ud i noget nyt, så er det altid drevet fra hjertet på den ene eller den anden måde. Mm. Og der er altså ild i hjertet, det er ikke for sjovt, at det hedder det. Der er altid en kraft bagved, der er, hvad skal jeg sige, der er drevet af noget større, så behovet for at hvile, nu taler jeg bare for mig selv, ja. Behovet for at hvile er for mig ikke, altså det er ikke noget, jeg går og tænker over, at nu skal jeg huske at hvile, eller, fordi jeg kan virkelig godt lide det meste, at det jeg altid laver.
Jeg tror, den forskel, der er, altså også grunden til spørgsmålet, kan være svært at afkode, det er, at være selvstændig i 15 år. Jeg synes ikke, at mit liv er et hamsterhjul. Jeg synes aldrig, at mit liv har været et hamsterhjul i den tid, jeg har været selvstændig. Det hele, og hver gang man så begynder at kede sig, eller det begynder at smage, at man har hamsterhjul, så finder man på noget nyt. Altså, ja, hvor energien kan trækkes fra, så man det gør det. Det hele er drevet af lyst hele tiden.
Det er det.
Til at se, hvor langt man kan...
Men lige præcis. Så det skal man i hvert fald lige have...
Ja. Og det betyder jo selvfølgelig ikke, at vi ikke har aftener, hvor vi bare sidder og laver ingenting, eller
ja.
Hvor...
Sidder med fødderne op på bordet og drikker et glas vin eller tre.
Ja, ja,
og
altså omvendt, så der kan man også godt have dage, hvor
og
jeg sover.
Og hygger og snakker og hører musik. Og
dage, hvor i hvert fald jeg sover længe. Og, ja, altså på den måde. Men det tror jeg, det er fordi, vores liv er indrettet en lille smule anderledes end den måde, som den gængste befolkning jo. Naturligvis, fordi samfundet indretter sig, at man går på arbejde fra 8 til 16, eller 9 til 17, eller noget i den stil. Altså, ja, det er i hvert fald sådan for mig. Jeg opfatter ikke mit liv som et hamsterhjul.
Nej, heller ikke mig. Mm. Nej. Vi går videre til næste spørgsmål. Hvordan er jeres ansvarsfordeling i hjemmet? Jamen, det er jo mig, der er husmor. Nej. Det er det ikke. Men jeg vil sige det sådan her, at de ting, jeg tager mig af derhjemme, det er dem, jeg gerne vil tage mig af. Og ligesom være primus motor for. Mm. Og der er også noget med, at du... Altså, vi arbejder jo begge to 24-7, når man er selvstændig, på den ene eller den anden måde, som vi lige talte om før, fordi vi er engagerede og passionerede omkring det, vi laver, og vil gerne udvikle, og vi vil gerne noget nyt og mere, og så videre. Så den står jo sjældent stillet på den måde, i forhold til kreativitet. Men sådan rent fysisk, så kan man vel godt tale om, at du er mere til stede, for eksempel hernede, i forhold til din kreative virksomhed og det, du laver, og er afhængig af at sidde foran din skærme og så videre, hvor jeg er mere fleksibel. Jeg har mine kunder, men når jeg ikke har mine kunder, så har jeg også mine online-kunder, og dem kan jeg have, hvor det skal være. Plus, så laver jeg en masse content også, i forbindelse eller til min virksomhed, min sociale platform er også en del af det, kan man sige, og det kan jeg også lave, hvor jeg vil. Så det giver meget god mening, at jeg tager mig af måske de fleste ting, pligter derhjemme, uden det skal lyde som om, at du overhovedet ikke bidrager, fordi det gør du da i den grad også. Men det, jeg synes, det er meget afstemt. Jeg kan virkelig godt lide, at det er mig, der sørger for det, altså maden, vi spiser. Det vil jeg helst gerne.
Men det, igen, der er også noget med respekt i forhold til, at vi har talt om det tidligere i en podcast.
Og du tjener jo også mere, apropos det her med kønsroller og så videre.
Hvis du havde en mand, der... Man drog der støvstud derhjemme hele tiden, og vaskede gulve, og pudsede spejle, og så videre. Der er noget omkring også respekten i dit system, som, hvis jeg gjorde det, ville forsvinde. Altså, det ville have svært ved at tage mig alvorligt. Af en eller anden grund.
Ja, hvis det var sådan...
Det må man jo lytte efter. Altså, jeg har ikke noget mod at støvstud, jeg har ikke noget mod at vaske gulve, jeg har ikke noget mod at gøre de her ting. Men hvis det betyder, at det afpolariserer vores forhold, du tænker, sikkert skvat, så er det altså ikke meningen, at jeg skal gøre det. Forstår du godt, hvad?
Ja.
Ja. Og omvendt.
Og det,
hvis du, ja, hvis du skal køre bilen til mekaniker og
skifte dækket,
skifter dæk og hiver, ja, tagbokse af og, ja, sørger for praktik nede ved fyret.
Skurer badeværelset en gang om ugen ned til grunden, ikke, nærmest, og altså, ja, altså sørger for at fjerne kalk med knofedt og hånden ned i toilettet for at, ja, gør den hvid i kummen, eller...
Ja, 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 man, ja, man kan vel godt sige, at de grove ting gør jeg, og de
mere
blide ting gør du.
Blødere, altså, eller ja, hvad skal, ja, man sige? Ja, ja, uden, ja, uden at... Ja, og så kan man også sige, at du er meget, meget detaljeorienteret, så der er også noget der i fordelingen. Mm. De ting, der kræver sådan omhyggelighed, mm, og detaljer, at man går i detaljer med det. Det er du også virkelig god til, for eksempel. Ikke?
Ja, på en anden måde, ja.
Og jeg er virkelig god til at svinge støvsugeren og vaske gulvet og lave dejlig sund mad til os, ja, og, ja, få handlet det, der skal handles. Mm. Og det skal lige siges, at der er ingen af os to, der er fan af praktik, som, vi nok, som man nok kunne høre før, da vi talte ind i skænderier. Mm-hmm. Faktisk synes vi begge to, at det er spild af vores tid og vores liv, ja, fordi vi er så passionerede omkring livet og det, vi nu har valgt af indhold i det. Så det forstyrrer. Yeah. Det er mere det, det gør. Det forstyrrer. Yeah. Det forstyrrer i hvert fald mig.
Yeah. Det tager tid
og
for
du
det,
ved, du ved, jeg bliver det sådan en irritationsmoment, mm, eller ja, irritationsmoment tit. Mm. Nej, men jeg skal fucking også gøre det der. Mm. Og du ved, jeg har svært ved at løsrive mig, fordi at jeg er så fordybet, mm, i det her år, mm, som jeg så mega godt kan lide,
yeah,
og som også er vigtigt. Ikke? Så det er mere sådan noget. Ikke? Mm. Men man skal gøre det, fordi man er voksen, ikke også?
Jo.
Så fordelingen er sådan, ja, og jeg gider faktisk ikke alt det med bilen, og jeg gider faktisk ikke alt det,
nej.
Altså, som du ugeligt tager dig af.
Nej.
Jeg gider det ikke. Så det er meget fredeligt på den måde, kan, ja, man sige, fordelingen i det. Mm. Lad os tage næste spørgsmål. Hvilken rolle spiller det åndelige i jeres liv, og hvordan udmønter det sig rent praktisk? Vil du byde ind med den?
Jamen altså, for mit vedkommende, der, jeg vil sige, det har altid spillet en stor rolle for mig igennem musik. Altså at skrive musik og spille musik og være i kontakt med det lag i tilværelsen, som er åndelighed. At lade noget blive kanaliseret igennem sit system, som man ikke nødvendigvis er helt herover, at man ikke helt forstår. Og adgangen til det, det har altid interesseret mig. Og det begyndte også at interessere mig i 30'erne igennem det sådan mere spirituelle miljø eller selvudviklingsmiljø og meditation og yoga og alt muligt. Hen over årene, så er det så blevet til noget helt andet, som sådan lidt mere jordnært, kan man sige, som for mig er en udforskning af kristendommen og åndeligheden i det igennem mit tilhørsforhold til den danske frimurorden, hvor jeg kommer en gang om ugen eller en gang hver 14. dag, og fordyber mig i de store åndelige temaer for mennesker. Og værdien af det forsøger jeg at bringe i spil, både i mit eget liv og i vores parforhold. Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Hvor skal vi hen? Altså de store, tunge emner, livet og døden og meningen med livet. Og jeg mener, alle mennesker i princippet har et åndeligt behov. Altså jeg mener ikke, at det er noget, man som menneske kan sidde overhørig. Jeg tror, det er derfor, vi alle, så vi har de store verdensreligioner, vi har åndelighed bygget ind i alle kulturer, alle steder. Altså om det er stammer i Afrika, midt ude i junglen, eller om det er aboriginals, eller hvad. Det er noget, der er i mennesket. Vi er født med et åndeligt behov, og et behov for at have kontakt med noget, der er større end os selv. Og hvordan og hvad man skal gøre for at få adgang til det, det er jo så op til hver enkelt. Men for mig er det sådan, og det gik op for mig, at jeg havde brug for en ramme, hvor jeg kunne gøre og praktisere det i, og få adgang til mere af det i, gennem vores træning, som jeg faktisk også opfatter som en åndelig praksis, at jeg havde brug for at have noget, jeg havde en frekvens i, på samme måde som man har et træningsprogram. At jeg havde brug for, at det ikke var bare overladt til mig selv, at skulle afsøge det, men at jeg kunne træde ind i et færdigt designet system, eller hvad skal man sige, altså hvor der er nogen, der har tænkt med større hoveder end mig, der har haft adgang til alt muligt information, som jeg kunne træde ind i og drage viden og nytte ud af, til glæde for mig selv og til glæde for os. Så på den måde udmønter åndeligheden sig, og det kommer så til udtryk, kan man sige, igennem for os begge to, de sociale platforme, hvor meget af de underliggende tanker, vil jeg sige, som vi deler, er trukket, også fra et lag, der handler om, at mennesket er et åndeligt væsen, der har en fysisk oplevelse. Altså, at der er noget inden i os, som gerne vil noget, som gerne vil udtrykke noget, som er her af en årsag, og er her af en dybere mening, og at en del af livet skal bruges på at afsøge, hvordan man kommer i kontakt med det dybere lag i sig selv, der gør også, at man tør give udtryk for det, så andre mennesker kan tappe ind i, hvem man er. Og på den måde, kan man sige, slippe det inden i fri, det som man også godt kan kalde ild i hjertet, altså det er en ild, man bærer inden i, slip den løs, så man ikke dør med sin dans, eller med sin musik, eller med sit særegne udtryk, som andre mennesker også har glæde af, når man slipper fri. Fordi det minder dem om, at de selv er sådan et væsen, som også har det behov og selv har brug for. Så på den måde kan man sige, podcasten er igen et yderligere lag af det, hvor vi forsøger at dele det åndelige lag, at dele den åndelighed, der er i os hver især og sammen med andre mennesker, så man kan tappe ind i at mærke et eller andet i sig selv. Der kan man være uenig med os, eller man kan være enig med os, man kan sidde med tommelfingeren op, eller man kan sige, jeg er unsubscriber, fordi de er for tåbelige, de der. Men det kommer derfra, altså lysten, og lysten til at ville dele, kommer derfra. Fordi når vi deler, så har vi alle sammen mulighed for at vinde. Altså vi har mulighed for at spejle os selv i andre mennesker. Og for mit vedkommende, der har jeg oplevet mediefladen i ret stort omfang som værende åndsløs. Det vil sige, den viser et glansbillede, eller den viser os noget, der er hult, eller halt, eller falskt, eller pustet op, eller ligegyldigt, hvor man ikke har fornemmelsen af, at det er virkeligt reflektivt, selvtænkende menneske, man kan få lov til at tappe ind i lang tid, nok til at man kan spejle sig selv i det. Så det jeg tror, det er også det for hele podcastfladen, henover både men særligt den amerikanske verden, dem der har lavet longform podcast, som vi også gør, har ramt mig så meget, at man har mulighed for at tappe ind i et andet menneskes væsen. Det dybere, der er i dem.
Yeah.
Og mærke sig selv igennem det.
Mm.
Hvis man tør, og det er igen det, der vi snakkede om før med sårbarhed, hvis mennesket tør at være sårbar og indrømme, at det er fejlbehæftet, og at vi ikke nødvendigvis ved alting, men vi gerne vil diskutere det med andre, så vi også selv kan blive klogere på os selv. Ikke?
Mm.
Så på den måde er det for mig.
Mm. Jamen, jeg synes, du har sagt meget allerede i forhold til, hvordan det kommer til udtryk. Jeg kan huske for efter en del år siden, der jeg tror, jeg stod hjemme i vores spisestue, og hvor jeg sådan gav udtryk for sådan for alvor og var kommet i kontakt med mit åndelige liv, hvor jeg sådan beskrev også i forbindelse med mit arbejdsliv, at altså jeg kunne. Altså jeg var slet ikke i tvivl om, at der var en større mening med det, jeg lavede. Fordi du taler om at udfolde, hvem man er, og forfølge det, der er sandt for en. Der er noget, der åndelighed er for mig forbundet med noget frisættelse på den ene eller den anden måde. Det er svært at beskrive, synes jeg. Det er svært at sætte ord på, som er til at forstå, tror jeg. Men jeg prøver alligevel at prøve at beskrive, hvordan det er inde i mig. Men det er noget med, at altid med hjertet, og så hvordan du end udfolder dig, så længe hjertet altid er med, så længe der altid er en større mening med, at jeg, Christine, du gør det, du gør, så er du på rette spor. Og jeg tror, at det var den følelse, jeg også fik i forbindelse med det, jeg laver i min dagligdag, eller at hjælpe andre mennesker. Mm. At det skulle aldrig bare være, at det skulle aldrig bare handle om at hjælpe andre mennesker, fordi det var min forretning. Jeg skulle gøre det, fordi at der var en større mening med det, og at det var meningsfuldt hver eneste gang, at jeg satte mig ned sammen med et andet menneske. Og sådan har jeg det vitterligt. Men det er bare et eksempel. Det kan også afspejle sig på mange andre måder, altså fronter eller måder, jeg lever mit liv på. Det her med, at jeg ikke lader mig begrænse. Altså, hvad skal jeg sige, min ånd får frit løb, eller har frit flow til at være i verden, som hvem jeg virkelig er. Fordi jeg ved, at når inden er nær, så er det det, der kommer til at betyde allermest for mig. Mm. At jeg ikke levede begrænset, men udfoldede alt, jeg var. Uden bånd og begrænsninger. I stedet for, at jeg lod mig, hvad skal jeg sige, diktere af, hvad man burde, eller skulle, eller hvad der var forventet, eller hvad samfundet har dikteret, bevidst som ubevidst.
Ja.
Så det er sådan, altså det er med mig hver dag, når jeg står op. Mm. De tanker og de følelser omkring at kunne give mig fuldt ud, og at ture være fuldt til stede med alt jeg er. Hver dag, jeg lever mit liv. Jeg ved ikke om...
Jo, det gør det helt 100%.
Om det gør mening.
Jo. Fordi det gør det... Det, at man gør det, er adgangsgivende for andre mennesker til også selv at turde tro på, at de må det. Det er den største gave, man kan give andre mennesker, i min optik. At man kan bistå mennesker i at tro på, at der også er en plads til, at det unikke menneske, de er der brug for.
Ja.
Og brug for, at de slår fuldt ud.
Det er også min overbevisning, at alle mennesker er her af en årsag.
Mm.
Jeg har ikke den, altså, jeg er ikke troende, men det er ikke sådan, jeg bruger det altså åndeligt til, at jeg beder til Gud hver dag. Det kunne jeg godt gøre. Jamen, det mener jeg faktisk, altså jeg laver ikke sjov med det, men jeg siger bare, det er ikke sådan, det er for mig, men jeg tror, min tro er sådan mere overordnet, eller altså, jeg har en tro på, at hver enkelt menneske er her af en årsag, og at man skal gribe den chance for at give det til verden, som vi nu hver især kommer med, og har at byde ind med og tilbyde. Og det gør man jo bedst ved at være, hvem man virkelig er, og så forfølge det. Og det kan godt være, at der er nogen, der sidder og tænker, eller reflekterer over, jamen, jeg har da ikke noget at byde ind med. Altså, det ved jeg, at der er mange, der tænker. Altså, det betyder ikke, at de tænker om sig selv, at de ikke er nok værd. Det kan også godt være, at de gør, men man kan godt sidde og have en fornemmelse af måske, hvad bidrager jeg egentlig med, når dagen er omme til verden, og hvad er jeg her egentlig for? Men det er virkelig gode refleksioner at gøre sig. Fordi alle har noget. Jo, også dig. Alle har noget. Fordi vi er nemlig, som du siger, hver især unikke. Så det vil jeg i hvert fald opfordre til, at man tager mere kontakt til.
Man forsøger at få øje på, hvad fanden er det her liv, det handler om. Fordi livet er, nu er vi forhåbentlig midt i det. Vi fylder 50 begge to næste år. Vi har forhåbentlig 50 år tilbage. Og de 50 år er gået sådan her. Jeg føler ikke, jeg er 50 år gammel. Det må jeg sige, det føler jeg ikke, ja.
Nej, det vil være synd at sige. Det gør jeg godt nok heller ikke.
Men det er vi.
Ja, ja, det er vi på papiret.
Og de næste 50 år kommer til at gå endnu hurtigere. Så livet går uendelig stærkt, selv de længste liv. Og hvis ikke man når at få fat i, hvad ens liv det handler om, hvorfor det er, man er, hvad er det for et aftryk, man godt vil sætte, hvordan er det, man godt vil huskes i den begrænsede periode, man bliver husket, når man går herfra, så taber man det på gulvet. Og så lever man bare en andens historie, eller et andens liv, eller en andens idé om, hvordan livet skal være, eller hvad det burde være.
Yeah.
Som er programmeret enten af kulturen, eller af ens familie, eller af dem, der nu engang har puttet tanker ind i hovedet på en.
Virkelig vigtigt.
Ja.
Alright, lad os tage det sidste spørgsmål, eller to. Har du i altid haft en sund livsstil? Hvordan har jeres opvækst og ungdom været? Okay, skal vi starte med det første? Har I altid haft en sund livsstil? Alt er jo relativt, kan man sige. Jeg har altid dyrket sport, for eksempel. Fra jeg kunne gå på mine ben, og har været virkelig god til det. Jeg har været god til at bruge min krop sådan meget naturligt. Mm. Men det betyder ikke, at jeg ikke også har været usund i perioder, og spist for meget junkfood, og røget alt for mange cigaretter, og drukket mig alt for stiv, alt for ofte, og så videre, og haft perioder også, hvor jeg har været mindre aktiv. Fordi det har jeg. Mm. Og jeg tror, altså, så det har været sådan lidt on and off i løbet af hele mit liv, men jeg har aldrig nogensinde levet fanatisk, eller altså fuldstændig snorlige i forhold til mad og træning. Og
nej.
Tværtimod, altså ud over de udsving, jeg har haft, som man nu har gennem sit liv, så vil jeg egentlig sige, at det meste af tiden, der har jeg haft sådan en meget god balance. Og så især de sidste 17 år, ikke, hvor vi ligesom begyndte igen at tage os selv endnu mere seriøst i forhold til både krop og sjæl. Der lever vi selvfølgelig altså meget bevidst i forhold til, hvad vi hælder indenbords og hvornår, og at vi får styrket vores krop. Men stadigvæk er det jo ikke noget, vi føler, som er altså fanatisk eller
nej,
på nogen måde.
Slet ikke. Altså jeg er opvokset i provins Danmark. Dejlig provins Danmark. Jeg dyrkede alle mulige former for sport, da jeg var knægt. Jeg dyrkede springgymnastik. Jeg var instruktør i springgymnastik. Som enhver anden, der får øje på piger, så stopper jeg med at træne. Tosset. Og så har jeg måske 10 år, hvor jeg slet ikke træner. Fra jeg er 16 til jeg er 26, vil jeg tro. Jeg får øje på, at jeg kan score piger, i stedet for at spille musik. Så jeg behøver sikkert løfte vægt eller noget, for det jeg skriver nogle sange. Så er det det. På et tidspunkt, der vågner jeg op i kølvandet på lidt en skilsmisse og så videre, at finde ud af, at min krop er faktisk slet ikke sådan, som jeg ønskede mig, den skulle være. Og det går jeg og bakser lidt med, så møder jeg dig. Og vi løber lidt. Jeg har løbet med lidt maraton, jeg har løbet forskellige ting, jeg har spinnet, og men jeg får ikke nogen muskler på kroppen, og det tænker jeg, det var kraftigt, men alligevel mærkeligt, at jeg ikke får muskler på kroppen med at bevæge mig. Og det beviser jo bare, hvor bevidst jeg var. Og den samme måde omkring, hvad jeg spiste. Op indtil da, der har jeg puttet mad i munden, fordi det skulle smage godt. Ikke fordi, at det skulle gøre noget særligt ved mig, men det begynder at tage alvorligt, det er starten af 30'erne. Og så tager jeg fat i en fyr, der hjælper mig med at starte med vægttræning, så har jeg vægttrænet lige siden, fordi jeg fandt ud af, at det var pisse godt for mig. Og det gav mig de resultater, som jeg ønskede. Og stille og roligt, så skruer man jo bare op for den volumen, man kan klare. Altså man starter, hvor man er, og mit udgangspunkt var virkelig ringe. Men så har jeg bare lagt mere og mere på, og hvad jeg har, altså i det tempo, som jeg har haft lyst til. Og jeg må sige, nu vi lige talte om åndelighed før, altså min træning, det er også en åndelig praksis, at holde øje med mig selv, tjekke mig selv, tjekke min egen energi. Er jeg i overensstemmelse med, er mit ydre billede i overensstemmelse med det indre billede, jeg har af mig selv? For det var der, jeg befandt mig, da jeg var i starten af 30'erne, hvor jeg så på et billede af mig selv, hvor jeg tænkte, det er ikke mig på de billeder. Det var mig på de billeder, det vidste jeg jo godt, men det var ikke mig.
Ja, man ser ikke
det
sig ikke, selv
det var ikke, det var ikke den form, jeg ønskede at have. Altså, det var ikke, og det var ikke det udtryk, jeg ønskede at have i den ydre verden. Mm. Og det var slet ikke i overensstemmelse med det billede, jeg havde indeni. Mm. Så, og det i forhold til spørgsmålet om åndelighed, jeg tror, der er en kæmpe... Altså, hvis man kan stille sig selv sådan i spotlighten og kigge på sig selv og sige... Også i forhold til sin træning og sin sunde livsstil, siger, hvorhen er jeg ærligt nu i forhold til, hvor jeg godt vil være, eller endnu værre, hvorhen er jeg nu i forhold til, hvor jeg kunne være, hvis jeg tog mig selv absolut alvorligt. Mm-hmm. Og så arbejde på kontinuerligt hver dag at lukke det gap.
Forfine det, ja.
Ja, lukke afstanden mellem de to.
Og jeg vil
ting,
også sige, som du siger, når ja. Du bringer åndelighed ind i ligningen, mm-hmm. så er det jo også noget med at... Altså tilknytte et højere formål med sin træning, ja. Eller sin krop i ja. Det hele taget. Ja. Så det ikke bare bliver et ja. Projekt, ja. Altså projektkrop,
ja. Ja, jeg har
men,
sagt
men,
det
for... men at man har mm-hmm. et større formål med sit mm-hmm. legeme, mm-hmm. lige så vel som man har med mig, altså måske flere andre ting ja. I sit liv. Ikke?
Absolut. Jeg havde det.
Og så det heller ikke kun kommer til at handle om, hvordan ser jeg ud? Mm-hmm. Det er der ikke nogen af os, der er hævet over. Jeg kan virkelig godt lide at kigge mig i spejlet, og så synes jeg, at jeg ser virkelig godt ud. Mm. Eller altså, synes jeg, at min krop den er veldrejet og så videre.
Ja.
Det siger jeg, fordi at det er der ikke nogen, der ikke er hævet over.
Nej.
Men det kan sjældent være den bærende kraft, hvis det skal være uge efter uge, måned efter måned, år efter år, ja. Ja. Resten af livet.
Mm. Så det startede for mig med... at jeg kunne se formen, altså formen på min krop var anderledes, end som jeg ønskede, den skulle være. Det ændrede sig til, okay, men hvis den formen udenpå, da det begyndte at justere sig, har I et udtryk, hvordan ser det så ud indeni? Senere hen i min træning, der blev det til, okay, jeg har strugglet med det her hele mit liv, og jeg vidste godt, jeg har bare gået gemt det væk fra mig selv, men det betyder jo ikke noget. Altså, hvordan jeg ser ud, det betyder jo ikke rigtig noget. Altså, jeg var bare undertrykt, behovet for det, eller ærlig selværligheden i forhold til det, så tænker jeg, hvis ikke jeg korrigerer det her, hvis ikke jeg holder fast i en korrektion her, så kommer det til at gå ud over min søn. Så kommer han til at struggle med nøjagtigt det samme mønster i forhold til sin krop, som jeg har gjort. Mm. Så der blev koblet et større hvorfor til det.
Klart.
På den måde, der kan man blive ved med at flytte sit hvorfor til at blive et større og et større. For nuværende, der fylder det her med, at vi er 50 nu, og vi har 40 år tilbage, måske 50 år tilbage, at den største del af den tid, vi har tilbage, ikke skal være fyldt af sygdom og overvægt og dårlig livskvalitet og ringe muligheder for at kunne udfylde sit liv med den form for livskvalitet, som man har lyst til. Så hvordan kan jeg gardere mig, hvordan kan jeg sikre mig mod det? En stor del af det handler bare, altså en kæmpe, kæmpe, kæmpe del af det, der leder til sygdom for mennesker, er overvægt og mangel på muskelmasse. Så hvordan kan jeg holde mig fit til at køre igennem de næste 40 år på en måde, hvor mit liv er radikalt anderledes end gennemsnittet, vi ser derude? Fordi gennemsnittet er forfærdeligt.
Ja, så det er opfordringen.
Ja.
I forhold til opvækst og ungdom, mm. hvordan har jeres opvækst og ungdom været? Var kort fortalt for mit vedkommende, så jeg er jo fra Nordjylland og vokset op de første 11 år af mit liv på landet, kan man vist godt kalde det, i en lille by mellem Frederikshavn og Skagen, og ja, sammen med er vi alt fire søskende, fire piger, hvor jeg er efternølerne. Jeg har en dejlig opvækst derude. Jeg trives og har mange... Altså, jeg er social og dyrker sport og fra en meget tidlig alder, som sagt. Og er god til det. Og vi har flere forskellige dyr. Og der, jeg rider på den lokale gård. Og jeg har ikke noget at... jeg tænker ikke tilbage, at der var noget, som ikke var... godt i min opvækst. Min far rejste meget, så på den måde var han meget fraværende, da jeg var mindre. Og så blev mine forældre så skilt, omkring, da jeg omkring de der 11 år, hvilket selvfølgelig er, som det er for de fleste børn, hvad skal jeg kalde det, en udfordring og i livet, man jo gennemgår. Og det var det selvfølgelig også for mig, men jeg er også sådan grundlæggende et menneske, der er god til at, du ved, at give slip på ting, og ligesom, når, nu er vi så her, og så skal det nok gå, så hang faktisk ikke så meget fast i det, i særlig lang tid, i forhold til at kunne tilpasse mig den nye by, vi flyttede til, og den nye skole, jeg skulle gå på, og fik meget hurtigt venner også, og nye venner og veninder. Det sted havde nogle udfordringer med min far, at finde tilbage til ham i kølvandet på den skilsmisse i de år, der gik, hvilket lykkedes med tiden. Og ellers så har jeg haft en virkelig god ungdom også. Altså virkelig vild og sjov og fyldt med fester og fester og farver og mænd også og masser af sport. Og var meget social sammen med mange, mange dejlige mennesker. Så det er sådan kort fortalt min opvækst i de første år frem til jeg sådan er 20.
Ja.
Cirka.
Men det er samme. Jeg er født i provins Danmark. Sorø, midt på Sjælland. Blomster, enge, skove, søer, harmoni, dejlig privatskole, mange venner, både på vejen og i den skole, jeg gik på. Sport, musik, spillede i det lokale band, som alle jo, når man kan, et eller andet, som de fleste ikke kan, kiggede på, havde let ved at være populær i alle de sammenhæng, jeg var i. Jeg var pissegod til at gå i skole, op indtil jeg startede gymnasiet på Sorø Akademi. Så var jeg ikke særlig god til at gå i skole mere, for der ville jeg hellere bare spille musik. Men havde en dejlig, dejlig gymnasietid med en masse dejlige mennesker, inden jeg flyttede hjemmefra som 18-årig. Og jeg havde langt det største delen af min barndom helt uproblematisk, dejligt, harmonisk forhold med min mor og far og mine to søstre, to mindre søstre, som forestiller jeg mig mange teenage-drenge over tid, når de bliver lidt ældre, konflikter lidt med deres forældre på den ene eller anden måde. Og når man er den første, så er man altid den, der er prøveklud for de andre, så selvfølgelig røg vi i clinch med hinanden af den ene eller den anden grund. Og der er jo alt muligt, altså der er jo karakterer, personlighedstræk, som på samme måde som i et parforhold, clincher med hinanden. Så det har da ikke været uproblematisk på den måde heller. Men heller ikke noget, hvor jeg sådan går rundt og tænker, at jeg er stort traumatiseret af noget som helst. Jeg har haft en dejlig, harmonisk barndom. Det er, sådan, det er min sådan overordnede fornemmelse af, hvordan mit liv det har været. Fyldt også af fest og piger og druk og alt det bedste, som 80'erne og 90'erne havde at give til unge mennesker. Ja,
ja, det var fandme en god tid på det tidspunkt. Nu du siger 80'erne og 90'erne, men ja, 90'erne er det jo nok mest, ikke? Men ja, hold kæft, man. Jeg tænkte på det for nylig. Gik og hørte noget musik, som mindede mig om den tid, og tænkte bare tilbage på, hvor fantastisk en tid det egentlig var. Også kvad den tid, vi lever i i dag. Jeg siger ikke, at den ikke også er fantastisk på sin måde, men jeg ved ikke, der var bare mere frihed dukker op på indersiden i forhold til
80'erne. Det slut 80'erne, start 90'erne var en anomali i tiden, hvor samfundene stadigvæk var så homogene, at vi troede på det samme, og vi troede, at vi havde slået kommunismen ihjel, vi troede, at religionen havde fundet et passende leje, samfundet bevægede sig opad i vækst og i velstand, og
sociale medier, man var ikke fanget i det loop endnu i forhold til det sociale. Og
vi troede stadigvæk, at vi kunne få den tredje verden, herunder Mellemøsten og Østeuropa, løftet med ind i et vestligt tankesæt og så videre. Altså det var en naiv tid, en anomali på alle mulige måder, så vi var ekstremt heldige at være den rigtige alder på det rigtige tidspunkt,
ja,
og så videre.
Ja, jeg får helt gåsehud, når jeg tænker tilbage, ja, faktisk. Ja.
Det er svært at se i hvert fald, sådan som verden den udspiller sig lige nu i de her år, at det er tilstand, den vender tilbage til.
Nej, det
på nogen nævneværdig hurtig måde, fordi at det er stukket af jo i alle mulige retninger.
Ja.
I splittelse og i...
Ja, det er ikke så, det er ikke så pænt.
Nej.
At være vidne til.
Nej. Ikke jeg. Når man har oplevet det andet.
Nej, så. Det er det ikke, når man ved, hvad der også
kunne være.
Kunne være, ikke? Mm.
Det boomer snak.
Ja, det er det nok. Det er det nok, men der er stadigvæk noget om det, den snak.
Det er rigtigt.
Det må være en anden dag. Okay.
All right.
Vi håber, at vi ikke har kedet for mange med vores eget anekdoter fra vores eget liv.
Ja.
Måske der er nogen, der kunne...
Spejle sig i noget af det.
Spejle sig i noget af det, ja. Det var et godt udtryk. Ja. Og om ikke andet, så...
Ses vi næste uge.
Det gør vi også. Og så vil vi også godt lige huske, at men der er om.
Nå for helvede, ja.
At du selvfølgelig skal huske at subscribe til vores ja. YouTube-kanal.
Ja, rigtigt.
Og du skal like. Selvfølgelig kun, hvis du synes om den her episode.
Nej, bare like alligevel.
Bare like alligevel. Det har betydning for os.
Ja.
Og det vi gerne vil. Og så skal du selvfølgelig kommentere. Hvis du har noget på hjertet.
Hvis vi har sagt noget, som har generet dig, eller som du synes, at du er enig i, eller
ja,
noget,
eller
du godt
vil
udfordre dig,
eller noget,
du godt vil vide noget mere om.
Ja, eller ja. Har andre spørgsmål til os, vi ja. Kunne tage op i en anden podcast på et andet tidspunkt.
Præcis.
Okay.
Alright. Så tak for i dag.
Tak for i dag.